Itsenäisyys on lämpöinen sana. Se on suloinen sana siksi, että se luo meihin valoisaa, hyvän tuulista tulevaisuutta ja uskoa siihen, että me selviydymme. Aina olemme selviytyneet ja niin nytkin. Kun Ranskan kulttuuriministeri akateemikko Maurice Druon aikoinaan vieraili Suomessa, hän oli ottanut selvää, minkälaisia me suomalaiset olemme, ja hän kehui meitä. Puheessaan hän onnitteli meitä 4 vuoden ajasta ja siitä, että ne ovat karaisseet meidän luonteemme lujiksi. Ankara ilmasto on tehnyt tästä metsureiden kansasta vahvan ja suorapuheisen, hän ylisti. Ja kun vieraiden saappaiden kumu on kantautunut korviin, että olette päättäväisesti torjuneet vihollisen ja kirjoittaneet nimen rohkeuden maailman historiaan. Teillä on ihana luonto. Teillä maa ja vesi viettävät alati häitään. Nämä Maurice Druonin kannustavat sanat me mieluusti tänään itsenäisyyspäivänä tallennamme sydämiimme. Mutta se ei kannusta meitä itseriittoisuuteen, vaan itsekriittisyyteen. Kun tänään sytytämme sinivalkoiset kynttilät ikkunalaudoillemme, me kiitämme Jumalaa siitä, että hän on antanut meille luovan innostuksen rakentaa myönteisyyttä, oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja iloa elämään. Tänään me muistamme myös kansakuntamme kohtalon hetkiä, vaikeimpia, raskaimpia hetkiä. Suomen kansan pitkän historian kohtalokkain hetki on talvisota. Oikeastaan meillä oli 2 talvisotaa. Professori Martti Häikiö tutkiessaan talvisodan kulkua on jakanut sen 2 osaan. Ensimmäinen talvisota kesti 3 viikkoa, jolloin taistelimme yksin. Ja toinen talvisota yhdessä osana suurpolitiikkaa, se kesti 12 viikkoa. Antin päivänä 30. marraskuuta 1939 tämä sota alkoi ja 13.3.1940 solmittiin rauha. Ensimmäisen 3 viikon aikana Suomi oli siis todella aidosti yksin. Suomella ei ollut liittolaisia eikä auttajia, mutta toisessa vaiheessa, eli 22. joulukuuta 1939, kun toinen talvisota alkoi, me olimme osa suurvaltojen nopeasti kärjistyvää asetelmaa ja niiden alkanutta kilpajuoksua Pohjolaan. Myös sotatoimet olivat perusteellisesti erilaisia sodan alussa ja sodan lopussa. Sodan alkua leimasi Neuvostoliiton yritys liittää Suomi itseensä ilman taistelua poliittisella manovereillä. Valloituksen ensisijainen keino oli poliittinen Otto Ville Kuusisen nukkehallitus ja sotatoimien tehtävänä oli raivata tie Helsinkiin, jossa vaihdettaisiin lippu valtioneuvoston linnan katolle. Kun tämä ei Suomen vastarinnan ansiosta onnistunut, rintamilla seurasi jatkuvia hyvin vaarallisia taisteluja. Tässä vaiheessa Suomi saavutti myös torjuntavoittoja. Sitten Neuvostoliitto ryhmitti tammikuussa Suomen rajalle lukumäärältään 2 mittaluokan ja ammattitaidoltaan ja varustukseltaan huomattavasti järeämmät joukot, jotka aloittivat tulivalmistelut helmikuun alussa ja sotilaallisen suurhyökkäyksen 11. päivänä helmikuuta 1940. Siinä hyökkäyksessä ei ollut enää kuvitelmia paraatimarssista eikä mitään laskettu poliittisten tekijöiden varaan, sillä Kuusinen oli pantu sivuun. Professori Martti Häikiö näkee talvisodan 1 ratkaisevaksi käännekohdaksi sen, että Stalin halusi tehdä rauhan. Vaikka hänen määräämänsä sotilaallinen suurhyökkäys näytti etenevän hyvin ja Suomen valloitus näytti hyvinkin mahdolliselta, maaliskuun alussa 1940 Stalin kuitenkin päätti tehdä rauhan. Suuren ylivoiman edessä oli luonnollista, että Suomi taipui solmimaan rauhan, mutta miksi Stalin taipui samaan ratkaisuun? Suurhyökkäyksen alkaessa 11. helmikuuta 1940 Neuvostoliitolla oli kannaksella 22 divisioonaa, eli noin 400-500 000 miestä, 4000 tykkiä ja granaatinheitintä, 2000 taistelukonetta. Ja Laatokan pohjoispuolella oli vielä noin 200 000 miestä. Kaikkiaan Suomen rintamalla oli 960 000 miestä, kun Suomella oli noin 340 000 miestä. Neuvostoliitolla oli 11 000 tykkiä ja Suomella 900. Neuvostoliitolla 3000 panssarivaunua ja 3300 lentokonetta. Ylivoima oli murskaava. Ja menestys. Neuvostoliiton hyökkäys eteni menestyksellisesti. Tässä tilanteessa on pakko päätellä, että ratkaiseva syy Stalinin suostumisessa rauhantekoon oli pelko sodan laajenemisesta suurvaltojen väliseksi. Englannin ja varsinkin Ranskan näkyvä valmius liittyä sotaan omin sotajoukoin oli ilmeistä ja Stalinin saamat tiedustelutiedot ilmeisesti vielä sitä liioittelivat. Suomi käytti taitavasti länsivaltojen avuntarjousta rauhanneuvotteluissa. Kun länsivallat kiinnostuivat Pohjolasta, kiinnostui myös Saksa, ja Pohjolassa oli alkamassa suurvaltojen kilpajuoksu. Se johti Tanskan ja Norjan miehitykseen. Suurpolitiikassa voiman pysäyttää vain vastavoima. Suomalaisia menehtyi talvisodassa. Sotatoimissa noin 27 000 henkeä ja siviilejä noin 1000. Haavoittuneita oli noin 44 000. Talvisodan rauhanteossa Suomi menetti yli 10% alueestaan ja yli 400 000 karjalasta joutui evakkoon. Yhteenvetona voisi sanoa, että länsivaltojen interventiosuunnitelma pelasti Suomen talvisodassa. Kun talvisotaa tutkinut Martti Häikiö kiteyttää sodan saldon, hän kysyy samalla, voiko historiasta oppia mitään. En usko historiasta saatavan suoraa oppia tämän päivän ja huomisen ratkaisuihin, hän sanoo. Mutta tietämättömyys historiasta on aina suuri riski kansakunnalle. Suomen ainutlaatuisen naapurimaista ja muista Euroopan maista täysin poikkeavan tarinan tunteminen on jokaisen suomalaisen oikeus ja velvollisuus. Nyt me alamme valmistautua itsenäistymisen 100-vuotisjuhlien viettoon. Oman menneisyytemme tuntemus, sen käännekohtien ja tekijöiden tuntemus ja tehtyjen ratkaisujen pohtiminen kriittisen tutkimuksen pohjalta ovat kansakunnan rakentamisen perustekijöitä. Historiattomuus ei voi eikä saa koskea kansakuntaa. Talvisodassa Suomi selvisi omien voimiensa ja suurvaltojen avun turvin. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa itsenäisyyden aikana Suomen kansainväliset yhteistyösuhteet ovat vaihdelleet. Ensin nojauduttiin Saksaan, sitten reunavaltioihin, sen jälkeen Kansainliittoon ja sitten rakennettiin pohjoismaista yhteistyötä. Toisen maailmansodan aikana Suomi oli ensin yksin talvisodan alussa, sitten yhdessä länsivaltojen kanssa talvisodan loppuvaiheessa. Välirauhan aikana rakennettiin valtioliittoa Ruotsin kanssa, kunnes Suomen tukijaksi tuli jälleen Saksa jatkosodassa. Mutta Lapin sodassa Suomi vaihtoi puolta ja soti liittoutuneiden puolella Saksaa vastaan. Sodan jälkeen Suomi on pyrkinyt puolueettomuuteen, mutta meillä oli sotilaallisia artikloja sisältävä ystävyys, yhteistoiminta ja avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa. Niiden yhteensovittaminen oli ajoittain hyvinkin vaativa tehtävä. Suomen taloudellinen ja yhteiskunnallinen integroituminen Länsi-Eurooppaan alkoi tai oikeastaan jatkui heti sodan jälkeen jo 1940-luvulla. Se on eri vaiheiden jälkeen johtanut meidät Euroopan unionin jäseneksi. Itsenäisyys on yhteyttä luova sana. Se ei anna lupaa eristäytymiselle eikä muullekaan itseriittoisuudelle. Suomi on Suomi juuri siksi, että meidän ei tarvitse matkia muita, vaan me voimme ylpeinä olla suomalais-ugrilaisesta lähtökohdastamme ja saamme luontevasti elää Jumalan meille varamaa elämää omassa vapaassa maassa. Meillä on tänään täysi syy, ilo ja kunnia polttaa sinivalkoista kynttilää ikkunalaudalla, sankarihaudalla, kirkossa ja kotimme olohuoneen pöydällä. Suomalaisuus on iloinen asia, onnellinen osa maailmanlaajassa verkostossa. Vanhassa kirkkorukouksessa me rukoilemme, Herrani, älä salli milloinkaan sanasi hävitä Suomen maasta tai Suomen hävitä valtakuntien joukosta, vaan suo täällä säilyä suomalaisen ylistystäsi virittävän kirkon ja sen ulottua niin kauas kuin suomen kieltä rakastetaan ja siihen päivään saakka, jolloin tulet jälleen.